nască. Amin. Să ne rugăm Domnului. În fiecare an, aici în Statele Unite, sunt 1.200.000 de cupluri care sfârșesc în divorț. 1.200.000 de cupluri care sfârșesc în divorț. Și aceasta pentru că s-a ajuns la un moment dat să se constate că se poate divorța și dacă nu-i nimeni de vină. A fost o vreme când trebuia să fie o vină. Trebuia ori soțul să fie de vină, ori să fi greșit el cu ceva, ori să fi greșit soția cu ceva, dar pentru că noi trăim acum într-o societate a confortului și a convenienței, pot să divorțez nu dacă a greșit soțul sau soția, ci pentru că pur și simplu este mai convenabil să-mi schimb nevastă sau să renunț la ea. Și astfel s-a ajuns la așa numitele no-fault laws, legi care nu cer și nu pretind ca în mod necesar să existe sau să se recunoască greșeala unuia dintre parteneri, ci pur și simplu dacă partenerii convenesc să nu mai conviețuiască împreună, lucrul acesta este posibil, este legal și se facilitează. Astfel am ajuns într-o vreme când în țara în care trăim, și care este un exemplu pentru restul lumii și foarte multe țări se uită în sus la America și ca la un exemplu sunt 1.200.000 de divorțuri în fiecare an. Pe vremea Domnului Iisus Hristos lucrurile nu stăteau cu mult mai bine și era o societate religioasă. Fariseii erau niște oameni care apelau la divorț pur și simplu din conveniență, de foarte multe ori. Și vin la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Acum, știți ce este interesant la acești oameni? Este interesant faptul că ei când vin la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare, pe ei nu interesează să învețe ceva. Ei nu vin să învețe. Ei nu vin să schimbe ceva. Ei nu vin ca să fie ajutați de Domnul Iisus Hristos și de răspunsul. Ascultați ce spune Matei. Ca să-L ispitească. În spatele acestei întrebări era intenția lor de a-L târâ pe Domnul Iisus Hristos într-o discuție fără sfârșit. Știți că astăzi foarte multe emisiuni la televizor sunt interviuri cu personalități. Ce părere ai despre cutare lucru, ce părere ai despre cutare lucru, dar discuțiile acestea sunt sterile. Adică nu produc nicio schimbare. Pur și simplu ele sunt ocazia împărtășirii unor opinii. Și adesea la aceeași masă stau oameni cu opinii diferite. Și foarte mulți din telespectatori sunt foarte captați de discuțiile acestea, chiar controversiale, să auzi ce spune o parte, ce spune cealaltă, care sunt mai buni, care sunt argumente mai bune, și nici ei și noi, nici tu nu schimbă nimic. Pur și simplu este o discuție sterilă. Aceasta a fost problema cu fariseii din timpul Domnului Iisus Hristos. Ei vin, ei deschid o discuție, îl provoacă pe Domnul Iisus Hristos la acest dialog, Domnul Iisus Hristos se angajează în dialog cu ei, problema lor este însă că ei nu sunt gata să schimbe nimic. Și știți că lucrul acesta se întâmplă în biserici? Sunt oameni care trec pragul bisericii, să audă, dar nu se schimbe. Și aș vrea, m-am gândit la momentul acesta și aș vrea să ne uităm acum la cel din dreapta și din stânga, să dăm mână cu el și să-i spunem, sunt aici expus cuvântului și dispus schimbării. E foarte greu să spunem lucrul acesta, expus cuvântului și dispus schimbării. Haideți să încercăm. Spuneți celor de lângă dumneavoastră. Sunt expus cuvântului și dispus schimbării. Amin. Domnul să ne ajute. Știți că în Biblie întâlnim oameni care pur și simplu se simțeau bine atunci când erau expuși cuvântului? După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Oameni care au fost doritor să se expună cuvântului. Pavel, ia mai spune-ne tu, domnule, despre aceste credințe, despre aceste noi învățături. Ce faceți voi? Răscoliți lumea? Ia, spuneți-ne că sunt interesante lucrurile acestea. Și spune cuvântul, dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de data asta, du-te, Când voi mai avea prilej, te voi chema. Știi de ce? A simțit că e nevoie de schimbare. Când a fost expus cuvântului și a văzut ce schimbări acest cuvânt provoacă pe ascultător să le ia și să le facă, a spus, gata, Pavele, până aici, nu prea îmi place chestia asta, ne întâlnim și altă dată dacă mai avem ocazie. Și sunt oameni care vin și sunt expuși cuvântului, dar nu sunt dispuși schimbării. Nu sunt dispuși schimbării. Avem exemple în Vechiul Testament de împărați care aveau profeți de curte, care misiunea lor era să-i expună pe împărați la cuvântul lui Dumnezeu. Și adesea, pentru că acești oameni n-au fost dispuși să schimbe viața lor, mesajul era distorsionat să placă împăratului și să n-aibă nimic de schimbat în viața lui. Vrem noi să fim astfel de ascultători? Biblia spune că vor veni vremuri când ascultătorii își vor căuta învățători după poftele lor ca să nu-i provoace la schimbare. Domnul Iisus Hristos aici îi expune pe ascultătorii săi cuvântului lui Dumnezeu, învățăturii drepte și sănătoase pe care El o dă. Dar oamenii aceștia nu sunt dispuși să schimbe. Sunt expuși cuvântului și sunt dispuși schimbării. Aceasta să fie atitudinea noastră când stăm la o predică. Aceasta să fie atitudinea noastră când cuvântul lui Dumnezeu se predică, pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să cinstim cuvântul. Acum, cum răspunde Domnul Iisus la această provocare, la această întrebare? Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Sunt trei lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le aduce în mesajul său aici. În primul rând, este un plan pe care îl aduce, planul original al lui Dumnezeu, apoi este o poruncă pe care Dumnezeu o dă și El o dă, în versetul 6, și apoi este o permisiune pentru situație excepțională. Deci, un plan, o poruncă și o permisiune. Domnul nu răspunde la această întrebare din nou cu da sau nu. Ce se întâmplase? Erau două școli mari rabinice. Shammai și Halel erau cei doi mari învățători, cei doi mari rabini în Israel. Ei, aceste școli se suprapuneau în unele puncte ale învățăturilor lor, dar se contraziceau în multe puncte. Amândouă admiteau divorțul ca o posibilitate ocrotită de legea Vechiului Testament. Amândouă din aceste școli. Însă școala lui Hillel spune așa: poți să divorțezi pentru orice lucru. Dacă soția ți-a ars mâncarea, îi spui, honey, bye, bye. Nu mai trebuie să stai cu ea. Dumnezeu îți dă voie. Dă-i o carte de despărțire, un certificat de divorț și ai terminat cu ea. Școala lui Shammai era mai conservativă și spunea nu. De fapt, acolo când Dumnezeu permite divorțul, în 24, în capitolul 24 din Deuteronom, se specifică ceva. Și ascultați, când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Și luau scriptura aceasta și spuneau, vezi, Dumnezeu ne lasă să divorțăm. De ce să nu profităm de această poruncă sau de această parte a scripturii, că doar Dumnezeu a inspirat scriptura aceasta? Și pe când o școală spunea, poți să o faci și dacă îți arde mâncarea, cealaltă spunea, nu, 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 acolo scrie clar, dacă va descoperi ceva rușinos în ea. Are de-a face cu aspectul sexual aici și al necredincioșiei, oricare fie acesta și nu numai adulterul. Pentru că adulterul era pedepsit cu moartea în Israel atunci. Și acum ei vreau să știe cu cine agrează acest învățător din Galileea, cu Shammai sau cu Hillel. Cu care din acești doi mari învățători al lui Israel va agrea Iisus Hristos? Indiferent cu care agrea Domnul Iisus Hristos, ei aveau deja pregătite argumente să-l contrazică. Pentru că erau argumente și pro și contra și pentru una și pentru cealaltă poziție. Dar ca și în celelalte ocazii, Domnul Iisus Hristos nu cade în capcana aceasta, ținând partea uneia din cele două părți în conflict, ci Domnul Iisus Hristos identifică o altă problemă aici. Voi n-aveți o problemă cu divorțul. Voi aveți o problemă cu căsătoria. Voi nu trebuie să învățați despre divorț, spune Domnul Iisus. Voi trebuie să învățați despre căsătorie. Voi nu știți ce este căsătoria. De aceea Domnul Iisus Hristos îi aduce la planul inițial al Creatorului. Întrebarea lor n-a fost despre creație, despre întemeierea familiei, ci despre descompunerea familiei. Și Domnul îi duce la compunerea familiei. Pentru că constată că oamenii care puneau întrebări despre divorț, habar n-aveau despre căsătorie. De căsătorie. Și știți că în lumea noastră exact lucrul acesta se întâmplă din nou? Știți că mai ales cuplurile și oamenii foarte bogați, înainte de a spune unul altuia în fața altarului da, sunt așa numitele înțelegeri prenupțiale. Când în fața advocatului soția se angajează, în caz de divorț, să nu pretindă mai mult de un procentaj asupra căruia amândoi au convenit din averea soțului. În felul acesta, soțul care este bogat, putred de bogat, doarme liniștit că soția, care este de obicei cu foarte mult mai tânără decât el, nu o să divorțeze mâine și o să ia banii pentru care el a muncit din greu. Așadar, oamenii aceștia intră în căsătorie gata de divorț. Sunt pregătiți de divorț, au documentele semnate, au dosarele puse în siguranță. Suntem gata de divorț, pregătiți. Problema este că voi sunteți pregătiți de divorț, nu sunteți pregătiți pentru căsătorie. Și aceasta este realitatea din lumea Domnului Iisus și, culmea, de 2000 de ani încoace nu s-a schimbat nimic, este realitatea din lumea noastră. Oameni pregătiți de divorț, dar care habar n-aveau despre căsătorie, de căsătorie. De aceea, răspunsul Domnului Iisus Hristos, în prima fază, n-are de-a face cu divorțul, ci are de-a face cu ceea ce este căsătoria. Și Domnul îi duce la origine. Drept răspuns, el a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Planul inițial, Domnul Iisus îi duce la, din nou, la ceasul zero al istoriei. Începem de la începutul începutului, de la începutul familiei. Dumnezeu este, uitați cum îl numește aici, ziditorul, constructorul, creatorul, arhitectul, proiectantul familiei, artizanul familiei. Ei, Dumnezeu a întocmit familia și are planul lui precis cu familia. În momentul când ataci familia, ataci planul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l comunice aici. Ziditorul și-a făcut zidirea și tu vii să întrebi despre divorț, adică ruinarea zidirii. Știți că în psalmul acesta pe care de obicei noi îl citim la nunți sau în ocazii când avem de-a face cu familiile, psalmul 127, Dumnezeu este prezentat ca un ziditor. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și apoi, în a doua parte a psalmilor, este clar că se referă la familie. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Și așa mai departe. Deci, Dumnezeu, când e vorba de familie, este prezentat ca și ziditor. Ca și ceva care, ca și un autor a unei opere pe care o construiește. O construiește, a conceput-o, a gândit-o, a proiectat-o și acum a făurit-o și e gata. Și vin acești oameni și spun, cum o putem distruge? Cu multe argumente sau cu puține argumente? Pentru că s-a ars mâncarea sau pentru că e ceva mai grav la mijloc? Și Domnul îi duce la planul original. Spune, nu puneți mâna pe ceea ce Dumnezeu a creat. Este planul lui Dumnezeu. Și observați că Domnul spune aici, i-a făcut ziditorul parte bărbătească și parte femeiască. Dar nu era clar lucrul acesta? Cred că Domnul Iisus Hristos, când dă această învățătură, ca fiul al lui Dumnezeu care cunoștea și inimile contemporanilor și viitorul istoriei, pentru că el cunoaște totul și trecutul și viitorul, Domnul a rostit acest mesaj pentru vremuri ca acestea. Credeți că Domnul a rostit acest mesaj pentru vremuri ca acestea? Sau l-a rostit pentru acei 2-3 farisei obraznici care vreau să întindă o cursă? Cred că Domnul a rostit acest mesaj pentru vremuri ca acestea. Când într-o singură națiune sunt 1.200.000 de divorțuri, trebuie să ne întoarcem la planul original, la origine, la ceea ce Dumnezeu a creat. Și artizanul familiei așteaptă să-i respectăm creația. Pentru prima dată în istoria lumii, frați și surori, se atentează la distrugerea familiei, înlocuind planul inițial cu lucruri contrafăcute și cu imitații de prost gust. Știți la ce mă refer? La cupluri homosexuale. Totdeauna în istorie au existat și homosexuali, mai mulți sau mai puțini. Dar niciodată, până în vremurile noastre, n-au avut pretenția să se numească familie ca și acum. Ei atentează la planul inițial al lui Dumnezeu. Ei luptă ca două persoane de același sex să se căsătorească și nu numai să aibă dreptul să se căsătorească, spre rușinea Americii și altor țări au dreptul să o facă, dar ei luptă și pentru a li se recunoaște numele și statutul de familie. Se poate atenta în multe feluri la planul lui Dumnezeu. Și prin divorț, și prin înlocuirea lui cu un alt plan făcut de oameni. Și Domnul rostește aici parte bărbătească și parte femeiască pentru că sunt convins că are în minte vremuri ca vremurile noastre. Nu se poate ca Fiul lui Dumnezeu, trăind 33 de ani pe pământ, din care doar 3 lucrează în mod intensiv și își lasă cuvântul pentru mileniile următoare, să sfideze această parte importantă a societății care este familia și această perioadă de criză morală în care noi ne găsim acum și să spună n-am nimic de spus pentru vremurile acelea. Nu, Domnul are mesajul acesta pentru vremuri ca acestea. De aceea, repetă, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, un bărbat și o femeie. Nu două femei și un bărbat, nu doi bărbați și o femeie, nu doi bărbați și nu două femei, ci o parte bărbătească și o parte femeiască. Acesta este planul inițial. Dacă nu te întorci la origine, ești pe dos. Și Domnul Iisus Hristos începe de să prezinte proiectul acesta începând cu planul inițial al lui Dumnezeu, care este familia. Pe urmă, cuplurile acestea de același sex, dacă au pierdut bătălia acesta cu privire la numele pe care îl poartă, acum sunt numite Uniuni Civile, dar lupta lor nu s-a oprit aici, pentru că sunt foarte arțăgoși și în zelul lor păcătos, luptă de asemenea să aibă beneficii ca și o familie. Deci dacă unul din parteneri lucrează la o companie și compania aceea dă beneficii soțiilor angajaților, trebuie să dea și partenerului lui de viață. Și este o vreme a stricăciunii când se atentează la planul inițial al lui Dumnezeu. De asemenea, ei luptă acum pentru dreptul de a adopta copii, precum o familie are dreptul de a adopta copii. Se atentează la planul inițial al lui Dumnezeu. Unii disprețuiesc familia într-un fel, altul în alții, dar Domnul Iisus Hristos aici aduce din nou originalul pe masă, le deschide proiectul și spune, vedeți? Aceasta a făcut Creatorul, artizanul familiei, a făcut familia. Știți că Dumnezeu nu s-a oprit după creierea omului și nu s-a oprit nici după creierea femeii. Avem impresia că Dumnezeu, Creatorul, s-a oprit din lucrarea lui după creierea femeii. Nu s-a oprit după creierea femeii. S-a oprit după nunta bărbatului cu femeia, după ce, spune, a adus-o la Adam. Și când cei doi au fost o familie, Creatorul a spus, acum mă pot odihni. Deci intenția lui Dumnezeu originală n-a fost să creeze un om, ci a fost să creeze o familie. Și Trinitatea este reflectată în prezența bărbatului, a femeii și a lui Dumnezeu. Sunt trei persoane acolo. Când te uiți la origine, este bărbatul, este femeia și este Dumnezeu. Și aceasta este familia binecuvântată. Când Dumnezeu este prezent în portretul familiei, este imaginea Trinității pe care Dumnezeu o pune când își face chipul, își lasă amprenta pe ființa pe care a creat-o, să facem om după chipul și asemănarea noastră. N-a fost completă creația până când cei doi au fost creați și au fost puși împreună. Deci acesta este planul inițial pe care Dumnezeu l-a creat. După aceea Domnul spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Acum, pentru protecția acestui plan al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos dă o poruncă. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Este porunca pe, pe care Domnul Iisus o dă pentru protecția planului inițial al lui Dumnezeu. Dar cum se desface planul acesta? Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu desfacă. A fost o vreme când părinții, când vedeau un film la televizor în care, după standardul lor moral și al societății de atunci, în care un bărbat săruta o femeie care nu era nevasta lui, stingeau televizorul sau cel puțin trimiteau copiii de acolo. S-a erodat nivelul moral în fiecare zi câte puțin, până acolo încât lucrul acesta nu lipsește din niciun film. Bărbați care au relații cu femei care nu sunt soțiile lor și invers, în fiecare film, și toată familia stă și se uită și admiră filmul acesta. Și este un film bun. Și este un film apreciat, că a câștigat câteva Oscaruri. Și nu ne mai deranjează că trăim într-o societate care lovește din plin în proiectul, în capodopera lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum se simte un artist care își pune coroana, capodopera muncii sale și a talentelor sale, tot ce a creat mai frumos în toată cariera lui de artist, o pune într-un muzeu. În centrul muzeului este tot ceea ce a reușit el să facă cel mai frumos. Și vine niște vizitatori și încep să scuipe. Unul dă cu piciorul în ea, altul o scuipă, altul râde batjocoritor. Cum se simte acel artist când capodopera lui este călcată în picioare? Acum, cum se simte Dumnezeu când în fiecare film de Hollywood capodopera lui Dumnezeu, familia, este călcată în picioare și familiile credincioșilor acceptă lucrul acesta și nu a mai devenit și nu mai este scandalos pentru nimeni? Știți ce spunea cineva despre filmele acestea de Hollywood și despre cum s-au întrețesut cu viața noastră de fiecare zi? Spune așa: din filmele de Hollywood am învățat cum să trăim, cum să iubim, ce pantofi să purtăm. Suntem în întregime modelați și inspirați și răsuciți de filmele pe care le vedem. Noi suntem filmele și filmele suntem noi înșine. Până acolo s-a ajuns încât ne-am identificat cu ele și sunt starurile acelea, idolașii noștri și acele vedete care au captat atenția și interesul generațiilor de orice vârstă și spun: hei, uite cum s-a îmbrăcat, o să-mi cumpăr data viitoare și eu haine să fiu ca ea, uite ce mașină are, uite ce pantofi are. Și copiem uneori fără să realizăm, ca niște maimuțe, ceea ce vedem, oricât de rău ar fi, pentru că s-a coborât standardul moral. Domnul Iisus Hristos vine aici cu o poruncă să protejeze familia. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În momentul când îl scoatem pe Dumnezeu afară din imagine, totul se poate ruina. Nu există niciun standard moral și nici o altă temelie a familiei decât faptul că Dumnezeu însuși a creat familia și vrea să protejeze capodopera creației sale. În cartea ei, It Takes a Village, în cartea doamnei Clinton, ideea este că este nevoie de o comunitate să crești copiii și să-i crești, să ajungă oameni destoinici în societate. Dar ideea aceasta, care în aparență sună bine, nu-i așa? Să ai un sat, să ai o comunitate, să ai un neighborhood unde să te simți în siguranță că copiii tăi sunt în siguranță și nu se întâmplă nimic cu ei și că toată lumea are cel mai bun interes pentru ei, sună frumos. Știți ce se ascunde în spatele acestei idei? Lipsește familia. Și nu-i de mirare, pentru că o familie cum i-a avut să nu mai aibă nimeni. Dar în viața liderilor și în mentalitatea liderilor care conduc o națiune, aceasta este ideea. Nu familia este celula și nu familia este elementul cheie pentru creșterea copiilor. Și atunci te întreb de ce milioane de copii în fiecare an se pierd și ajung delicvenți și umplu pușcăriile? Pentru că rădăcina este în familie. Și am ajuns într-o vreme când familia, capodopera creatorului, este disprețuită. Domnul Iisus Hristos aici dă planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat o parte bărbătească și o parte femeiască și apoi dă porunca lui Dumnezeu, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Fiecare divorț este un atentat la adresa autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezentat în Scriptură ca Dumnezeul dragostei. În toată istoria, în toată antichitatea, nu întâlnești un Dumnezeu, cu toate că istoria e plină de Dumnezeu, de idoli, dar în ideea umană de divinitate, nu întâlnești un Dumnezeu care să fie iubit, cum iubește Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul adevărat. Nu întâlnești un Dumnezeu al dragostei care se sacrifică pe sine însuși, ca Dumnezeul nostru Jehova. Ei, acest Dumnezeu al Scripturii, care este Dumnezeul dragostei, urăște ceva. Și în ultima carte a Vechiului Testament, Dumnezeul dragostei urăște ce? Despărțirea, divorțul. Și spune, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască, luați seama dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră să nu fiți necredincioși, ci credincioși. Nu s-au așteptat fariseii la astfel de răspunsuri. Au vrut un răspuns simplu și de aici să vedem unde ajungem. Da, poți să divorțezi repede, da, poți să divorțezi mai greu. Și Domnul spune, nu. Voi n-ați înțeles încă planul lui Dumnezeu și n-ați înțeles încă nici porunca lui Dumnezeu. Și îi duce Domnul Iisus prin planul lui Dumnezeu, inițial prin porunca lui Dumnezeu, ca apoi să ajungă la ceea ce ei, în replică, spun, pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise, ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lasă. Și acum, aici, aparent, Domnul Iisus Hristos se contrazice cu Moise. Dar dacă ne uităm, nu este prima dată când Domnul Iisus Hristos se contrazice cu Moise. Se contrazice cu Moise prin faptul că el este superior lui Moise. Și când începe Evanghelia după Ioan, evanghelistul Ioan, care cunoștea bine gândirea evreilor, și toată Evanghelia aceasta este plină de conflicte între Domnul Iisus și oamenii legii. Toată Evanghelia după Ioan este plină de conflicte între Domnul Iisus și oamenii legii. Când o citim, mereu ei ajung la conflict și de câteva ori ei își umplu mâinile cu pietre ca să-L ucidă pe Domnul. Dar de la începutul Evangheliei, Ioan prezintă lucrurile în felul următor. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul. Ce ne place nouă, legea sau harul? Harul ne place nouă. Știți ce nu realizăm noi? Că harul este mai strict ca legea. Harul lui Dumnezeu este mai strict ca legea. Și dacă nu credeți lucrul acesta, deschideți la predica după munte. Să vedeți dacă harul lui Dumnezeu nu e mai strict ca legea lui Dumnezeu. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune să nu credeți că am venit să stric legea, dar vă pregătesc acum spunându-vă că n-am venit să stric legea pentru ceea ce o să vă șocheze. Și anume, legea spune cu tare lucru să nu ucizi, dar eu vă spun ce spune harul lui Dumnezeu, că orice cine să mânie pe fratele său este un ucigaș. Legea spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, cel care a dus harul, cel care a dus legea, zice să nu prea curvești. Cel care aduce harul spune să nu te uiți la o femeie în mod păcătos, pentru că deja ai comis păcatul. Cel care a dus legea spune să nu juri strâmb. Cel care a dus harul spune să nu juri nici cum. Tu așa să fii de cinstit încât să n-ai nevoie să juri, încât vorba ta normală, limbajul tău uzual să fie atât de credibil încât să nu fie nevoie să apelezi la formule de jurământ ca să dai greutate cuvintelor tale. Cine și care este mai strictă, legea sau harul? Și vedeți lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos nu trece prin toate domeniile vieții aici, dar principiul rămâne. Observați, Domnul Iisus nu discută dărnicie aici. Legea se oprește la zeceală, harul nu se oprește la zeceală. Harul merge mult peste zeceală. Domnul Iisus Hristos prezintă harul lui Dumnezeu și El este mesagerul harului lui Dumnezeu. Și când oamenii aceștia vin și spun, dar uite ce spune legea, uite ce spune Moise, avem dreptul să divorțăm, dă-i certificatul de divorț și la revedere. Și Domnul spune, știți de ce s-a întâmplat lucrul acesta? din cauza unui handicap spiritual pe care voi îl aveți. Dar nu este un lucru normal. Și Domnul spune aici, din pricina împietririi inimii voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Există o paranteză a istoriei unde omul este căzut. Dar înainte de a începe paranteza aceasta, este originalul lui Dumnezeu, care nu îngăduie divorțul. Este originalul lui Dumnezeu și idealul lui Dumnezeu, care este un bărbat și o femeie care sunt un singur trup. Imaginea aceasta unității desăvârșite, care este și în divinitate. Vezi, Dana spunea adineaur că nu este ușor să explici Trinitatea. Nu, nu este ușor. Și nu o poți face decât prin analogii care sunt palide și departe de explicația completă a Trinității. Știți de ce? Pentru că Trinitatea este prea mare ca să încapă în mica noastră rațiune. Dar apelăm la analogii ca să încercăm să înțelegem cum adică sunt trei persoane și totuși un singur Dumnezeu. Cum adică e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și totuși este unul. Cum adică este soț și soție și totuși sunt un singur trup. Și Dumnezeu, fiind prezent în familie, este soț, soție și Dumnezeu și este o unitate desăvârșită. Deci Domnul îi duce la origine, îi duce la planul inițial, protejează planul acesta cu porunca lui Dumnezeu, dar spune așa, divorțul este o permisiune pe care Dumnezeu o dă pentru situații de excepție. Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început așa și apoi Domnul spune, eu însă vă spun. Și când Domnul vă spune așa, eu vă spun, să știți că lucrul acesta sună foarte arogant dacă nu recunoști divinitatea lui Iisus Hristos. Dacă nu recunoști divinitatea lui Iisus Hristos și atunci când este vorba de ceea ce spune legea și apare un învățător care spune, o fi zis legea cu tare și cu tare lucru, o fi zis când legea chestia asta, dar eu vă spun, lucrul acesta este încărcat de o aroganță intolerabilă dacă nu recunoști divinitatea lui Iisus Hristos. Ce contează ce spui tu? Contează ce spune legea lui Dumnezeu. Dar când tu ești Dumnezeu, contează ce spui tu. Și Domnul Iisus este divin și este Dumnezeu. Și are dreptul să spună, eu însă vă spun că orice cine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Și Domnul Iisus face lumină aici. Putea să le fi dat răspunsul acesta de la început și termina repede cu ei. Dar n-a vrut, pentru că oamenii aceștia erau neinstruiți cu privire la căsătorie. Dar ei erau experți în divorțuri. Și Domnul spune, trebuie să înțelegeți ce este prima dată căsătoria, ca să puteți înțelege ce este divorțul. Căsătoria este planul inițial al lui Dumnezeu și planul original pentru un bărbat și o femeie pentru restul vieții. Porunca care o protejează este aceasta, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Există din cauza handicapului spiritual pe care voi îl aveți o permisiune de excepție pentru situații excepționale, și anume, oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Acum, în capitolul 5, când Domnul Iisus Hristos prezintă în predica de pe munte această comparație cu ce s-a zis în vechime, dar eu vă spun cu această autoritate nouă pe care o are El în epoca Harului, spune așa, în versetul 31, s-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilejul să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ce se întâmplase? În Vechiul Testament, prea curvia cu ce era sancționată, pedepsită, cu moartea. În Vechiul Testament, prea curvia era sancționată cu moartea. În Noul Testament, lucrul acesta nu se întâmplă. Harul lui Dumnezeu dă șansă păcătosului să-și trăiască pocăința, să se întoarcă și nu este ucis, nu este omorât cu pietre. Însă, prea curvia și curvia și adulterul și necredincioșia în relațiile sexuale, în Noul Testament, este echivalentul morții din Vechiul Testament. Și dacă un partener de căsătorie era necredincios în Vechiul Testament, pedeapsa era moartea. În Noul Testament, pedeapsa nu este moartea, dar efectul este similar. Și când moare un partener, ce se întâmplă cu cel lăsat în viață? este liber. Așa spune Scriptura. Așa spune Apostolul Pavel. Când moare bărbatul femeii, femeia este dezlegată. Și dacă preacurvia este echivalentul morții, partea inocentă este dezlegată. Acum un lucru aici, înainte de a merge mai departe. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici, nu spune cu caracter de poruncă. Și nici în Vechiul Testament, în Deuteronom 24, nu este o poruncă, ci este o permisiune. Este mare diferență între o poruncă și o permisiune. Când cineva își va lua nevastă, se va însura cu ea și s-a întâmplat ca ea să nu aibă trecere înaintea lui, poate să-i dea o carte de despărțire. Dar Dumnezeu nu forțează, nu cere acelui om ca neapărat să facă lucrul acesta. Când unul din parteneri cade în păcat și există pocăință sinceră și mărturisirea păcatului, Dumnezeu nu cere despărțirea. Mai ales că în providența pe care Dumnezeu ne lasă să o vedem în Scriptură, știți când vine discuția aceasta cu fariseii despre divorț și despărțire? Imediat după discuția despre iertare. Imediat după ce Domnul Iisus Hristos a spus pilda despre iertare imensă pe care Dumnezeu o dă păcătosului și în același timp îl încarcă pe cel iertat cu responsabilitatea ca și el să ierte. Deci divorțul nu este o poruncă, ci este o permisiune în care, la care este bine să nu ajungi. Dacă ai fost iertat, găsește resursele necesare să ierți și tu. Acum, cel de-al doilea caz pe care Scriptura îl îngăduie, dar din nou nu îl poruncește, când unul din, sau partenerul inocent este liber, este în 1 Corinteni capitolul 7. Dumneavoastră știți cazul acesta și spune așa. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dacă s-a pocăit un membru al familiei, un soț, și soția spune, te-ai pocăit, eu nu stau cu un pocăit în casă și vreau să divorțez. Nu poți să o ții forțat în casă sau invers, nu poți să o ții pe soțul necredincios. Dumnezeu te consideră deslegat în cazul acesta. Dar lucrurile acestea sunt excepționale și copiii lui Dumnezeu nu trebuie să facă uz și abuz de ele. Sunt lăsați în cazuri excepționale să apeleze la această situație de excepție, dar nici de cum să facă copiii lui Dumnezeu abuz de ea. Știți că divorțurile sunt foarte păgubitoare pentru țară. Știți că sunt foarte păgubitoare pentru țară? În anul 2001, guvernul federal a cheltuit peste 150 de miliarde de dolari cu ajutor pentru mamele singure. Pentru mamele singure, pentru că au ajuns singure din cauza divorțului. Și acum trebuie să-și crească pruncii. Și pentru că sunt singure și nu sunt în stare să câștige cât trebuie pentru a le asigura condițiile necesare copiilor lor, guvernul este nevoit să-i țină, pentru că au divorțat de conveniență pe banii altora care muncesc. Știți că copiii în familiile divorțate sunt foarte predispuși să ajungă pe drumuri? Sunt foarte predispuși să ajungă drogați? Sunt foarte predispuși să încalce legea și sunt foarte predispuși să aibă și ei un viitor ca părinților? Este păgubitor pentru prunci, este păgubitor pentru societate, este păgubitor pentru familia care a experimentat lucrul acesta și sunt oameni care trăiesc cu traume ale divorțurilor lor după zeci de ani de zile de când s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos vine și spune, n-ați înțeles căsătoria? Este planul original al Creatorului. Când te uiți la ceea ce Dumnezeu a făcut, cu reverența faptului că este ceva sacru și că nu-ți poți permite să desfaci ceea ce Dumnezeu face, să ruinezi ceea ce Dumnezeu construiește, capodopera Creatorului, până când n-ai ajuns acolo, nu vorbi despre divorț. Când înțelegi planul original al lui Dumnezeu și porunca ceea ce Dumnezeu a făcut omul să nu desfacă, atunci vei înțelege și permisiunea. Dar Domnul Iisus Hristos ne ajunge la al treilea punct, la permisiune, până când nu face clar prima dată celelalte două, planul și porunca. Ucenicii care trăiau în mentalitatea vremii de atunci au fost foarte șocați de acest mesaj. Cum, Doamne? Chiar așa legat să fie bărbatul de soția lui? Că atunci nu se merită să ne căsătorim. Ce să ne chinuim viața în strâng cu aceeași nevastă și când îți arde mâncarea? Că aceasta este întrebarea. Uitați-vă, vă rog, la versetul 10. Ucenicii au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Ce a fost în mintea lor? Noi vrem să o rezolvăm repede. Când dăm de greu, să terminăm. Și Domnul Iisus Hristos se adresează și acestei probleme. Nu toți pot primi lucrul acesta. Este o chestiune de chemare. Unii sunt chemați la celibat, alții nu sunt chemați la celibat. Unii sunt făcuți de oameni fameni pentru anumite misiuni în vechime și în timpul Domnului Iisus Hristos și în Vechiul Testament. Unii au făcut fameni pentru a avea grijă de haremul împăratului. Oamenii aceia trebuia să fie fameni. Alții sunt fameni pentru că au decis să-și devote viața, să-și destineze viața lucrării lui Dumnezeu. Cine a fost în Noul Testament omul acesta? Pavel. Omul care a refuzat să se căsătorească pentru a se putea investi 100% în lucrarea lui Dumnezeu. Dar din nou este o chestiune de chemare pe care foarte puțini o au. Ideea este însă următoarea. Credincioșia față de soție și față de partener este de fapt credincioșia față de planul original al lui Dumnezeu cu familia. Tu, fariseule, care te bați cu pumnul în piept, că tu ești credincios înaintea lui Dumnezeu și păzești cuvântul lui Dumnezeu și mergi acasă și îi dai certificatul de divorț lui nevastă ta, tu ești în conflict nu cu nevasta, ci cu Dumnezeul care a făcut familia. Domnul Iisus Hristos se prezintă aici ca și stăpân al familiei, care are de spus ultimul cuvânt în familie. Are de spus planul, porunca și permisiunea de excepție, care din nou nu este o recomandare și nu este o poruncă, ci este o permisiune pentru situații cu totul excepționale. Dar vine imediat după pilda iertării pe care Dumnezeu o lasă în Scriptură. Aș vrea să știu că în biserica noastră nu sunt doar familii care stau împreună, ci sunt familii care se bucură împreună. Sunt soți fericiți și soții fericite. Atunci vor fi și copii fericiți. Și dacă biserica nu oferă modelul familiei în societate de acum, atunci cine? Vă aduceți aminte că sora Dana ne-a spus că Sam a venit acasă și a întrebat mami cine e my ex-father? Pentru că toți copiii la școală au un ex-father. Eu nu am. Toți copiii au și alți tați. Toate mamele au avut mai mulți soți. E sigură că eu nu am niciun tătic în plus? Vă dați seama că normalul a devenit normal și că este normal să fie avut mai mulți tați. Și un copil crescut în această societate, cu conștiința liberă, va gândi și va acta ca atare. Și apoi ne întrebăm unde e problema. Problema este că centru de greutate trebuie să fie familia în viața copilului. Nu colegii și nu școala, ci familia și biserica. Dacă va găsi în familie și biserică resursele necesare să se simtă ocrotit, iubit, băgat în seamă, să găsească relațiile pe care le are nevoie, de care are nevoie în timpul creșterii sale, copilul nu va avea nevoie de modele din afară, ci copilul se va simți în siguranță și suficient de binecuvântat cu ceea ce are. Domnul să facă familia din biserica aceasta în felul acesta și credincioșii față de Domnul să rămână credincioși și față de partenerilor de viață. Amin. Haideți să